Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарабынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkmen Demir Yolları Kampanyası'nın baş direktörü Hıdır Rahmanov ve onun yoldosu Moskva'nın Domodedovo aeroportunda tutululu veri bir ayı kuluy vaxt geçti. Neseli derman tiristeleri bilen ele salınıp tutuk edilen, yukarı dereceli Türkmen resimiyetini bosatmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı mağlumatları peyda oldu. Resminin bosatılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministri Rasit Meredov'ın özü meskulun yar deyip Türkmen News Neseri 12. Noyabrda haber verdi. Karasız Neserin mağlumatına göre Rahmanov'ı cinayet cevapkarçılığından halat etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın hopsuzluk kulluğunun vekilleri meşgulun yar. Olar koloydu Rusya'nın güç kullukları bilen geplesi kesirmeye geldiler deyilip mağlumatta aydilyar. Emma tutulan ritminin yegeninin kârının belli değildiği bellinilyar. Türkmen ritmiyeti ve onun zinan yoldosu 4. Oktyabr gecesi S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskva uçup barıpdy. Jüwdün sakty daatlarynyň barlygy netijesinde beýkanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedovo Huwa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsüni özüne çekdi. Olaryň sakty daatlarynyň barlygy mahalında sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Mağlumata göre Rahmanov Aşgabatdan içige kitelleri becermek üçin Yesentuki şäherine barmağı planlaştırıpdyr. Sol bir wagtda Demir Yollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, garasyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň Daşaryşlar ministri, hökümet başlygynyň ornbatary Rasit Meredowyň hut özüniň utgustyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günüň özünde bilip, Derhal Rusiyadaki Türkmen ilçisi Esen Aydoğdiyeva telefon etdi. İlçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň ve Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt ve köpçülükleýin habar beriş teristleriniň ünsüni çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepte Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Esen Aydoğdiyev'in bu meseleni yumuşatmak dinansıklarına karamazdan Domodedovo şehir gazetinin kazısı Dina Hansen'in Rahmanov'ı 3. dekabr çelini tutulukta saklamak varada karar çıkarandığı haber verildi. Azatlığın çeşmeleri Türkmen tarafının Rahmanov'ı çıkarma üçün ağırt ulu işleri geçiriyendiğine aydarlar.
Hekimetler onu derinöv tutsa xanasından çıkarma üçin ummasız tagalaydyarlar ve suda yol vermecek bolyarlar. Onun yanındaki neşeli serişteleriň muktary ören uludy ve Türkmenistan'da serişteleriň şeýle ulu muktarynyň nereden gelenligi ve el yeterliligi hekimetleri gyzyklandyryar. Rahmanowyň yanında tapılan serişteler 12 ve 15 ýyl aralygyndaky tutsaglygy çeker.
Diýip anonimlik şertinde geplesen çeşme aýtdy. Şeýle de ýagdaýdan habarly bu çeşme Rus häkimetleri onu taglyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanov boyun gaçyrypdyr, diýdi.
Yeni bir problemi Türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly mukdarly serişdeler aeroportda geçirilýär. Ýurdun territoriýasynda dermanyň şeýle uly mukdary nereden we nädip tapylýar?
Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktýabrda Domodedovo aeroportynyň gümrükhanasynda LSD bilen taklanan ve Rusiyada detlapy tutukhanada taklanýan Hıdır Rahmanov deriňe dowam edýänçe 4-nji dekabra çelini tutuk astynda bolar dip Türkmen News habar berýär. Türkmen ritmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň Daşaryşlar ministrligi, Russiýadaky ilçihanasy we beýlik döwlet edaralary tarapyndan resmi tesbir bolmady. Türkmen News'un maglumatında demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Hıdır Rahmanov'un özünün resmi vizipesini yasırmağı tinan sandığını ünsü çekiyer. Nesirin çap eden, Sudya Dina Hans tarafından gol çekilen kararın nuskosunda Rahmanov'un işeri Halkara Türkmen Logistics kampanyası hükmünde görküzülyer ve ol yerde onun adatı logist olup işleyendiği aydılyer. Emma Nesirin çeşmelerinin maglumatına göre Hıdır Rahmanov kampanyada dine logistika boyunca hünermen olup işlemen, eğitim onun eğiti olup dur. Gazet resmi namalarında hem ol kampanyanın esaslandırıcısı hükmünde görküzülyer. Qarasız Nesir Rahmanov'un sol bir vaqtda devlet emeldari hem bolup durýandygyny belleýär we onuň bu maglumaty Rus gazetinden gidilejek bolandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hıdır Rahmanov demir ýollary paýdarlar jemgyýetiniň direktori bolup işleýär. Açık görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylan edara Türkmenistanyň tutuş devlet demir ýol infrastrukturasynyň esasy operatory bolup durýar. Demir yolları kampanyası 2020-nji ýylda sol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen Türkmen demir yolları agentliginiň häzirki demir yol ulaglary ministrligi binýasynda döredildi. Kampanya ýurdun demir yol infrastrukturasynyň bir bölegine ýetilip ýer, ýolugçy we ýük taşymak işlerini alyp barýar, köprüleri we beýlik ýetgalary gurýar. Hıdır Rahmanov kampanya döredilýeli bäri oňa ýol başçylyk edýär. Türkmen News'un habarına göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofiseri.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Özbegistanyň arasyndaky serhetde şawatdaşygy söwda zoolugynyň açylmagyna taýýarlyk görýär. 3 ýyl mundan ozal gurulyp başlanan bu bazarda görülýän şuňky taýýarlyklar barada Adatlyň çeşmeleri daşowdan habar berýärler. Söwda zoolugynyň dinç günlerinde 16-njy we 17-nji noýabrda açylmagyna garaşylýanlygyny habar berýän yerli çeşmeler Türkmen-Özbek serhet ýakasynyň iki tarapynda hem dowaraly çäreleri tayarlık görülýänligini aýdýarlar.
Söwda retmileri tayarlık görýärler. Suwunlar bazarynyň içi haritler bilen dolduruldy. Bazarynyň merkezi girelgesine ýaşasyn türkmen özbek dostlugy, sygarlary we Şavkat Mirziýoýewiň hem de Serdar Berdimuhammedowyň uly portretleri milli nagyşlaryň fonunda goýuldy.
Dip çeşmelerin biri 13-nji noýabrda gurrun berdi. Bazarın howpsuzlugyny üçin etmek üçin dürli barlyk enjamlary yerleşdirilipdir. Şeýle bu ýerde ýörite türgenleşdirilen neşe maddalaryny anyklayan itler bilen gorag çäreleri ýola goýulupdyr.
Bazar arasy iki döwletiň sanepidem gulluk lukmanlar bölümi üçin laboratoriýa otogy yerleşdirilen awto uloglar girip bilýär. Umuman aňrawasy mümkinçilik döredilipdir. Bir kemsiz.
Dip yeni bir daşoğuzlu çeşmeler. 2022 yılın oktyabrında kurulup başlayan Şabat daşoğuz serhet keçirgesindeki Söwda zoologunda Söwda pavilyonları, ammar deskaları, konteyner meydançaları ve telekeçiler için iş yerleri yali dövrebap infrastrukturanın bolmağı göz önünde tutulyandığı aydılıptı. Ema daşoğuzlu çeşmeler bu gümmet baka bazıların Türkmenistanlı ilatı kadalı hizmet etmeğine kologa salyan bir neçe meselanın bardığına ederler. Yerli telekeçi Bazarda söwda etmäge diňe saýlanan adamlara ruhsat berilenligini aýtdy.
Türkmen söwdagärlerine bu bazarda söwda etmäge entek ruhsat berilmedi. Diňe döwlet dukanlarynyň satyjylary, ýörüte barlyklardan geçen satyjylar bu bazarda satyjy edilip berilenler. Açılış günleri alıcılar rolünü oynayan ýörüte ulluk wekilleri taýýarlanyp goýuldy.
Dip çeşmeler. Başka bir çeşme Türkmen tarafının bu emeli tayyarlıklarında ve bir gödökçülüğünde adatı yaşayıcılar için hiç ili erkinlik verilmeyenliğini belliyer.
16. 17. ve 18. noyar günleri iki devletin metvot vekilleri propaganda makalalarını tayyarlarlar. Yönökü rayetlerin peydasına hılmat edeceğine daha soğul velayetinin halkı inanmayar. Türkmen tarafı teda vaadarın çeğinine mobil arağatnasıgı kesiyen enzam yerleştirdi. Açıklık ve anam yok yerde dostluk ve hizmettaşlık uzağı barmaz. girip çıkmağa dürlü bürokratik bögötleri ya da medeniyetsiz arayan Türkmen eskerleri, gümrük ve migrasiya ofiserlerinin adamlar bilen mülakatsız olmakları bu adarın geleceğine kölege sarıyar.
Dip Çeşme öz pikirini mälim etdi. Türkmenistanın prezidentinin Daşoğuz vilayetinde Türkmen Özbek Serkez Doğuluğunda Sevda Merkezine kurmak vara daqi permanında. Onun kuruluşunun 2023 yılın iyul ayında başlanıp 2025 yılın iyul ayında tamamlanacağı aydılıptı. Avgustun başında Özbekistanın Maya Oymsen Ağıt ve Sevda Ministri Laziz Kudratov'ın Türkmen tarafı bilen Şabat Daşoğuz Sevda Doğuluğunu işletmek vara da ulalaşığa gelenliği ve detkhanın yakın vaxta açılacak Özbek medyası tarafından xabar verilipdi. Özbekistanın prezidentinin erkin sevda zoluğunu döretmek varada 2024 yılın fevral ayında gol çeken firmanında Türkmen rayetlerine ve daşarı yurtlulara bu zolukta vizasız 15 günü çenlik almağa mümkinçilik berilceği aydılıpdi. Qonşu Özbekistan'a sevda maksatlı varayan Türkmenistanların sani sonki yıllarda epeslertti. Özbekistan'ın resmi statistikasına göre geçen yılın 10 ayının devamında Özbekistan'a tecerçilik ve sevda maksatı bilen baran Türkmen rayetlerinin sani 90 мүн адама голай болыптыр. Шол бір вақты Түркмен райетлерінің серхеттен кетчімегінде изли-изіне дүрлі қиыншылықлар дөрейер. Түркмен серхетчілер тарапынан себебі түшіндірілмеден қой верілмедік Түркмен райетлері барады енчімегеде қабар верілепті. Şu din çünleri 15-nji we 16-njy noýabrda Daşkentde Şafkat Mirziyoýewiň başlyklygynda Sewet ýurtlarynyň liderleriniň we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň gatnaşmagynda Merkezi Aziýanyň döwlet başdutanlarynyň 7-nji maslahat beriş duşugy geçirler. Sammitde hyzmatdaşlygy puhtalandyrmak meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar we köp taraply resmi namalaryň toplumyna gol çekilmegine garaşylýar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň gök bazarynda azyk haritlarynyň gymmatlymagynyň fonunda arzan bahadan pomidor satylýar. Döwletiň garamagyndaky söwdan okotlarynda garaşylmadyk ýagdaýda satuwda peýda bolan bu azygyň hyrydary barha köpelýär. Bazar satyjylary pomidoryň daňdan sagat 6-dan tä bazar ýapylýança satylýandygyny aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda ilata hödürlenýän pomidoryň bahasy hususiýetçilere seredende tas Kestardan bazarda pomidorun kilesi 15 manat, hökümette 8 manat dip bazar satıcısı 13-nji noýabrda gurrun berdi. Türkmenabatly polisiýa şäheri bu arzan pomidorun hyrydary gün-günden artýar dip gurrun berdi we döreýän uly nowatlara polisiýanyň gözegçilik etmeli bolýanlygyny aýtdy.
Ertirden aksyma çylny pomidor satylýar. Çäk ýok, sol sebäpli ýakyn etraplardan hem adamlar gelýär. Nowatlary gözegçilik etmek üçin kärdeşler ugrudýarlar. Bazarın polisiýasy azlyk edýär.
Dip polisiýa işara eder. Türkmenabatda arzan pomidorun satylýanlygy barada habar tutuş Libap vilayetine tizi aýrady etrap ýaşaýjylary vilayetiň merkezine ugrady. Çeşmeleriň söýlerine görä nowatda durýan adamlaryň aglabaty etrap ýaşaýjylary.
Şäher ýaşaýjylarda bar. Emma 60 götürüm diyen yali Farab, Deniw, Çerci ve Sayıt etraplarının yaşayıcıları.
Dip çeşme etti. Türkmenabadın hekimliğine yakın çeşme dövle dükkanlarında birden arzan bakadan pomidorun satılıp başlanmağının sebebini şeyle düşündürdü.
Rusya ve gonsu yurtlara ekspert edilen pomidorların aglabası hili pet bolonluğu sebeple izine kaytarılyar. Sol pomidorlar hem halka satılyar.
Dip çeşme etti. Bu arzan pomidory satın alýan ýaşaýjylar onuň bazardaky ýaly tagamly däldigini aýdyp, ony diňe arzan bolany üçin satın alýandyklaryny gurrun berdiler.
Hususiýetçilerdäki pomidor gymmat bolsa-da hili gowy, hem-de tagammar. Emma hökümetiň satýan pomidory tiz zaýalanýar. Emma arzan bolan soň adamlar olary satın alýar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy.
Ады қаритларының қымматлымағының арасында дөвлеті дегішілі сеудан оқытларында ұлы мұқтарды помидорын сатуға чықарылмағы өлен бағылы яғдайлар өңім болыпты. Шөйлің башында Балқан велайтырың бағдарларында дөрен помидор болчылығыны, ерлі сеуда едарыларында ақы чешмелер дашар юртлары экспорт еділмәу чен ниетленен ічеркі өнімін қыссағылы сатылмағына зер орлығын дөренлігіні Азатлық радиосына анонимлік шертінді айдыпты. Мұнан өң дашар юртлары экспорт еділен түркмен помидорында дүрлі кетелері емелі етірген микроорганизмлерің тапыланлығы барыда еншемегеді қабар берілікті. Түркмен авадың хәкімлігіне яқын чешме хәдіркі вақытта ерлі дөвлет дүкандарында сатылыған помидорларың санитар-эпидемиологики барлығылардан кетчірілгенлігіні Азатлық радиосына анонимлік шертінді айтты. Хәкімлігің өкілілерінен ресми көрініште тесвер алып болмады.
Азатлық радиосы YouTube-ты. Азатлық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы, ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими хукмунда дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азатлық радиосы, Азат хабар, Азатлық онлайн, Азатлық TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonu'nda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşiğimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. İran'da su meselesinde 10 çillap devam eden ne doğru dolandırız? Şeyledi uzağı çeken kurukluk, yurdu bilermenlerin su bankrotluğu deyip atandırıyan yağdayın çeğine getirdi. Hovdanardaki suğun gittikçe boşamağı yağınların hem rekord derecede az düşmeği sebepli. 10 milyon oğulu ilatlı paytıq tehranın hakimetleri suyu yaşayıcıları normalıştırıp, yağını bölüp paylap vermeye başladı. Prezident Masud Pezeşkiyan su krizisinin tehranın kəbir sevitlerinin evakuasyasını eltmeğinin mümkindigini duydurdu. Ve bunun hatta paytıqtı göçürmek ihtimallıklarını çeline getirip bilecektiğini belledi. Düyü Kanada'da yerleşen BAMAGEN'nin Su, Daşkı Kursov ve Sağlık Üniversiteti İnstitutu'nun direktörü Kaveh Madani, hakimiyetlerin ıglan edilen duyduruşlarının entek berden kaydandığını belledi.
Onların duyduruşlarının derecesi yerdeki hakiki yağdaylarla deneştirilene cüda pes.
Deyip bir dövür İran'ın Daşkı Kursu Müdürlüğü'nün başlığının orınbasarı olup işlen Madani, Azatlık Radyosu'nun İran kulluğu, yani Radyo Farda gurrun verdi.
Hükümet cemiyeti göküm salıp, nâgileliği hassı yukarlanırmak istemeyer. Şul sebepten cüda seresap hareket ediyer.
Deyip ol sözüne koştu. Su bankrotluğu, bu sarp edişmeçörünün bar olan üpçünçülük derecesinden geçip, Sol bir vaqtda da tebiyi su çeşmelerinin izini dolap bolmazık derecede petilmeği neticesinde yüze çıkayan yağdaydır. Bilermenler bunun köplenç, ovu hoculuğunu ve üsüsü giyinletmek maqsadı bilen kabul edilen yalnız hükümet siyasetlerinden gelip çıkayandığını aydarlar. İran'ın su krizisi ne derecede ağır? İran hazırkı vaqtda sonku takminan 60 yılın en güçlü kurukluğunu bastan geçiriyar. Eğer yağınlar düşüp başlamasa, onda noyabrda suyu paylap başlarız. Kurukluk ondan beyle kem devam etse, onda bizde su umuman bolmaz ve tehrani evakuasiya etmeğe mecbur kalırız deyip Pezeşkiyan su ayın başında aytti. Şeyle de olsa, beylikki kəbir emeldarlar paytaqtı göçürmön zerurluğunu peseldip görküzmeğe tinanıştılar. Geçen hepteden veri tehranda, aksam sağıtlarında su üçünçülüğü kesilyer. Hakimetler gündizki sarp edişi hem azaltmağı çağırıyarlar. Yurdun belki küncüklerinde suvun normalistirilip berilendigi barada hazırlıkça mağlumat yok. Tehrani su bilen üpçün ediyen 5 tane etatı hovdan tarihindaki en pes derecelere çeline azalıp, hazırkı vaxtı oların umumi gövrümünün bari yoğu 11%'ında su var. İran'ın ikinci ulu şehri 4 milyon ilatlı masatta, Hovdanardaki suğun derecesi 3%'den aşağı düştü. Şehri üpçün ediyen 4 bentin üçünün iyisi toktadıldı. Tutuş yurt varı da aydılandı İran'ın hovdan qorlarının 10%'ini emele getiriyen 19 tane mühüm hovdan doluluğuna qurap kaldı. Mundan başka 20'den qurap bentte suw umumy gowrumynyň diňe 5%-ni düzýär. Nämeler meýleşdirilýär? Iran ritmiýleri dören adatdan daşary ýagdaýy çözmek üçin entik anyk meýilnamy hüdürlemediler. Iranda adatça jogapkärçiligi başga biriniň üstüne atmak we ýylatda howtalany ýaratmazlyk üçin krizisler jemgyýetçiligi kiçildirip görkezilýär. Emma Tehranyň evakuasiýasy baradaky pikirleriň orta atylmagy, ýagdaýyň nä derejede agyrdygyny we gysgaly çäreleriň zerurdygyny äsgär etdi. Pezeşkian Süheptäniň başynda parlamentde eden çykysynda bu mesele boýunça öz tanqidçilerine ýüzlenip, suw ýetmezçiligini çözüp biljekdigini öňe sürýänlere dowlat ihtiýarlyk berjekdigini aýtdy. Madani halkın häkimetleri ınımının pes bolmağının hem meseleni çılsırmastıryandığını belledi.
Cemiyet yağdayın ne derecede ağırdığını doğru göz yetirmeyer. Häkimetler hem adamlardan sarp edişi çeklendirmeyi sormaktan korkarlar.
Deyip olaydı. Sovyet mescilliği sonki yıllarda İran'ın durlu künzöklerinde protestlerin durumuna sebep oldu. İn köp üns çekenlerinden biri 2021-nji ýylyň iýul aýynda Huzistan welaýatynda bolup geçdi. Sonda häkimetler demonstrasiýalary gany basyp ýatyrypdy. Gyzgy möhletli çäreler bar. Ýöni bilermenler hilakçylygyň öňüni almak üçin düýpli özgertmeleriň we kyn siýasy kararlaryň zerurdygyny nygtaýarlar. Italiýada ýaşaýan durnukly ötüs boýunça bilermen Azam Bahrami Radio Farda bilen söhbetdeşliginde Uzak möhletli çözüm üçin suw maksatnamalaryny düzmegin hem de suwun anyk nirelerde bisarpa ulanylandygyny anyklamak üçin seljermelerin geçirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Biz köp zatyň önümçiliginde diňe öz-özümiz boljak bolup köp suwy itirip etdik diýip bilermen bellidi. Eýranyň ýurdun özündäki azyk isleginiň 85%-ny içerki önümçiligiň hasabyna üpçün edýändigi aýdylýar. Bu strategiýa 10-njy ýyllap dowam eden halkara sanksiýalarynyň arasynda ýurdun dünýä däne wazarlaryna garaşdylygyny azaltmak maksady bilen ýürüdildi. Ýöne bilermenler aglaby quruk klimatly Iranyň bu çemelesini dowam ettirip biler ýaly ýeterlik suw resurslaryna eýe däldigini uzak wagtdan bäri duýdurup gelýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar.